Danışır Azadlıq Radiosu axşamınız xeyir mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün oktyabrın 19-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində. Beynəlxalq jurnalistlər təşkilatları Azərbaycan və Özbəkistan hökumətlərini jurnalistlərə təzyiqlərə son qoymağa çağırıblar. İraq üzrə baş verən partlayışlardan onlarla adam həlak olub. Daşkənd yaxınlığında təyyarə qəzaya uğrayıb, 15 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya Qəzetlər Assosiasiyası və Dünya Redaktorlar Forumu Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərini bu ölkələrdə jurnalistlərə göstərilən təzyiqlərə son qoymağa çağırıblar. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Qərargahı Parisdə yerləşən Dünya Qəzetlər Assosiasiyası və Dünya Redaktorlar Forumu Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinə jurnalistlərə edilən təzyiqlərlə bağlı etiraz məktubu ünvanlayıb. Məktubda həmin ölkələrdə jurnalistlərin həbs olunması yada salınır, müstəqil və müxalifət mətbuatına təzyiqlərə son qoymağa çağırılır. Ötən 18 ayda Azərbaycanda bir neçə müxalifət jurnalistinin güclü təzyiqlərə məruz qaldığı və əsassız ittihamlarla həbs olunduğunu qeyd edən müəlliflər 2005-ci ilin martında Bakıda qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun istintaqının uzanmasına da diqqət çəkirlər. Bu günlərdə narkotik maddədən istifadə ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun həbsi isə daha çox siyasi motivlərlə izah edilir. Hər iki təşkilat Prezident İlham Əliyevdən Sakit Zahidovun azad olunmasını və onu alçaldan bütün ittihamların götürülməsini xahiş edir. Prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, hələ ki belə müraciət almayıblar. Cənab Həsənova görə aldıqları belə müraciətlərin əksəriyyəti subyektiv xarakter daşıyır. Amma mətbuatla bağlı bütün beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan prezidentinə ünvanladığı müraciətlərin heç biri cavabsız qalmır.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanda mətbuatın üzləşdiyi problemlər barədə birazdan ətraflı danışacağıq. İndi də xarici xəbərlər. Bugün İraqın şimalındakı Mosul şəhərində 6 nəfər özünü partladıb, azı 20 nəfər həlak olub. İntihar edənlərdən biri yük maşınını partladıb. İraqın Kərkük şəhərində isə maşın partlayışından azı 8 nəfər ölüb və bir neçə nəfər yaralanıb. Hədəfə adamlarla dolu bazar ərazisindəki ordu patrolu alınmışdı. Və bugün daha bir bomba Bağdat bazarında partlayıb. Azı 10 nəfər həlak olub. Bu arada Amerikanın hərbi komandanlığı məlumat yayıb ki, İraqda gedən döyüşlərdə daha 2 Amerika əskəri həlak olub. Bununla da oktyabr ayında İraqda həlak olan Amerika əskərlərinin sayı 71-ə çatıb. Daşkənd yaxınlığında An-2 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. 15 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Özbəkistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, hadisə təyyarə fövqəladə enmə eləməyə çalışdığı bir vaxtda baş verib. Təyyarədə Özbəkistan ordusunun 13 əskəri və 2 ekipaj üzvü olub. Əfqanistanın cənubunda hərbi konvoyu hədəfə alan intiharçı özünü partladıb. 2 uşaq və 1 Britaniya əskəri həlak olublar. Efirdə xəbərlərdir. Bizim Ukrayna fraksiyasından olan 4 nazir Ədliyyə, Ailə və İdman, Mədəniyyət və Səhiyyə nazirləri koalisyon hökumətdən istifa veriblər. Daxili İşlər naziri də əvvəlcə istifa verdiyini bildirsə də sonradan fikrini dəyişib. Fraksiyanın sədri Roman Bismertini deyib ki, fraksiya anti-böhran adlanan koalisyanın siyasəti ilə razılaşmadığı üçün müxalifədə keçmək qərarına gəlib. Ukraynadakı proseslər barədə birazdan ətraflı söhbət açacaq. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında yeni qanuna görə Rusiya azı 96 xarici qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətini dayandırıb. Oktyabrın 18-nədək bu təşkilatların qeydiyyatı üçün möhlət qoyulmuşdu. Rəsmilər isə bu vaxtadək onların sənədlərini qeydiyyatdan keçirə bilməyiblər. Qərb ölkələri yeni qanunu vətəndaş hüquqlarını məhdudlaşdıran qanun kimi tənqid ediblər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz www.azadlıqradiosu.az səhifəsində. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice və onun Cənubi Koreyalı həmkarı Ban Ki-moon bugün Şimali Koreyaya xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər Pyenyan bir daha nüvə sınağı keçirsə, bunun daha ciddi nəticələri olacaq. Xanım Rice Şimali Koreyanı heç bir şərt irəli sürmədən nüvə problemi üzrə beynəlxalq danışıqlara qayıtmağa çağırıb.
The United States agrees that in fact the
Condoleezza Rice deyib, Amerika onunla razıdır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1718-ci qətnaməsinin məqsədi Koreya yarımadasını nüvə silahından azad zonaya çevirməkdir. Bu da o deməkdir ki, Şimali Koreya gərək öhdəliklərini qəbul eləsin və şərtsiz olaraq 6 tərəfli danışıqlara qayıtsın. Condoleezza Rice və Ban Ki-moon bu bəyanatla Seulda danışıqlar apardıqdan sonra keçirdikləri mətbuat konfransında çıxış ediblər. İranda internet provayderləri evlərdə və kafelərdə internetin sürətini azaltmaq barədə hökumətin göstərişini tətbiq eləməyə başlayıblar. Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, bu göstərişin məqsədi internetlə qərb musiqisinin dinlənilməsini və qərb filmlərinin baxılmasını məhdudlaşdırmaqdır. Bu həm də İran rejiminin oponentləri üçün internetdən istifadəni çətinləşdirəcək. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Bakıda 6000-dən çox cinayət qeydə alınıb. Bunlardan 680-i ağır və xüsusilə ağır növ cinayətlər olub. Bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində keçirilən müşavirədə idarə rəisinin müavini Polkovnik Şahmar Paşayev deyib. Bu deməkdir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə cinayətlərin sayı təxminən 18%, ağır cinayətlərin sayı isə 24% çoxalıb. Amerikanın Black Smith Institute xeyriyyə fondu dünyanın ən çirklənmiş yerləri adlı hesabat açıqlayıb. Hesabatda Sumqayıt şəhəri ilk onluğa düşməsə də dünyanın ən çirklənmiş şəhərləri arasında yer alıb. 1992-ci ildə Sumqayıt fəlakət zonası elan edilmişdi. Bu il aparılan araşdırmaya görə ətraf mühitin intensiv çirklənməsi nəticəsində Sumqayıt sakinləri arasında xərçəng xəstəliyinə tutulanların sayı artıb. Və bir idman xəbəri. Azərbaycanın boks yığması Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda qruptakı ikinci oyununda da qalib gəlib. Boksçular bu dəfə Qazaxıstan yığmasını 8-3 hesabı ilə məğlub eləyiblər. Azərbaycanın boks yığması ilk oyunda Amerika boksçularına 9-2 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Son xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı, müxalifət qəzetləri təzyiqlərlə üzləşir. Bəs hökumətin nəzarətindəki televiziyalar necə?
Azərbaycanda yerli telekanallar bir qayda olaraq balanslı və müstəqil xəbər proqramları hazırlamırlar. Bunun da bir neçə səbəbi var. Birincisi, hökumətin bu proqramlara təsiridir. İkincisi isə bu telekanalların sahibləridir ki, əksər hallarda onların hökumətdə yüksək dairələrlə qohumluğu olur.
Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı niyə istifa verdi?
Kuzey Azərbaycanımızdır. İndiyə kimi biz demeyib ki, sənin bir davaya, davanın parasına ehtiyacın olar. Gəl bu bir manaj sənin olsun. Elə Türkiyədə 10 tayı, Güneyin özünün də yardıma, köməkliyə ehtiyacı var.
Ukrayna Prezidentinin partiyası parlamentdə müxalifətə keçir. Timoshenko bloku onunla yola gedəcəkmi?
Formulalı müşfraksiyonu, biyyədən yapozisiyonu da yoku prednalıysa sosialist.
Biz koalisiyanı artıq yaratmışıq. Bizim Ukraynanın yenidən velosiped icat eləməkdənsə gəlib bizə qoşulmağa daha yaxşıdır və bu bizim Ukrayna üçün zəruridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Freedom House-un araşdırmalar direktoru Azərbaycanda elektron medianın inhisar altında olduğunu deyir. Elektron media haqqında Christopher Walker'in Azadlıq Radiosuna müsahibəsinə biraz sonra qulaq asacaq. Amma çap mediasının vəziyyəti ondan yaxşıdır mı? Bu zaman başqa bir sual da çıxır, hansı medianın? Çünki hökumətin uğurları haqqında yazan qəzetlər var, müstəqil olduğunu deyən qəzetlər var və müxalifətə yaxınlığı aşkar olanlar var. Müxalifətə yaxın Azadlıq qəzetinin bugünkü baş sərlövhəsi belədir. Azadlığın binasını əlindən alırlar. Manşet xəbəri də belədir. Ramiz Meytiyevin qəzetimizi çökdürmək barədə tapşırığı tam gücü ilə icra olunur. Hələ qəzetin binasının əlindən alınacağı barədə dünən xəbər çıxandan qabaq, çərşənbə axşamı Dünya Qəzetlər Assosiasiyası Azərbaycanda və Özbəkistanda qəzetlərdə çalışan jurnalistlərin təzyiqlərlə üzləşdiyini bildirmişdi. Bu ölkələrin prezidentləri İlham Əliyevə və İslam Kərimova ünvanlanan müraciət azad və müxalifət mətbuatına divan tutulmasına son qoymağa çağırırdı. Azərbaycana aid olan hissədə belə bir misal gətirilirdi ki, satiracı Sakit Zahidov saxta ittihamla 3 il həbs cəzası alıb. Zahidov Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Bu qəzet son günlər hakimiyyət daxili çəkişmələr haqqında silsilə yazılar verirdi. Qəzet həmçinin 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi əleyhinə səs verən deputatların siyasını vermişdi və onların hazırda yüksək postlar tutduqlarını göstərmişdi. Hakimiyyət isə həmin qəzetin binada qanunsuz yerləşdiyini bildirir və onu məhkəməyə verib. Qəzetlə hakimiyyət hüquq savaşındadır yoxsa siyasi savaşda? Müxbirimiz Babək Bəşiri işləyik. Babək, Azadlıq qəzeti binasını niyə itirir? Binada yerləşmək haqqı yox idisə, orada 13-14 il nə cür əyləşə bilirdi? Əgər var idisə, niyə indi çıxartmaq istəyirlər?
Rövşən Xəqani küçəsindəki Müəllimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutunun binasının Azadlıq qəzetinə verilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 1992-ci il tarixli sərəncamında bir sıra məqamlara aydınlıq gətirilməyib. Sərəncamda göstərilməyib ki, bu bina Azadlıq qəzetinə icarəyə yoxsa onun balansına verilir. Ona görə də hər iki tərəf bu sərəncamı istədiyi kimi şərh edir və kimin haqlı olduğunu indi müəyyən etmək çətindir. Sərəncamdakı çatışmamazlıq indi üzə çıxmayıb. 10 ildən çoxdur ki, zaman-zaman bu məsələ ortaya çıxır, sonra sakitləşir. Bu vaxta qədər tərəflər arasında dəfələrlə danışıqlar aparılsa da, bu məsələnin hüquqi baxımdan həll edilməməsi təəccüb doğurur. Bu ayın 13-də də Dövlət Əmlak Komitəsi qəzetin həmin binadan çıxarılması ilə bağlı İqtisad Məhkəməsinə iddia verib. Komitə hesab edir ki, qəzet icarə müqaviləsi olmadan həmin binadan istifadə etməklə dövlətə 30 min yeni manat məbləğində ziyan vurub. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Azər Əhmədov isə deyir ki, məhkəmə olmadan da mübahisəni yoluna qoymaq olar.
Biz demişik ki, deməli, istəyirsiniz müqavilə bağlayaq bugündən, yəni bugündən icarə pulu verək. Əgər sizə bu 30 min çoxladımsa, onu da hissəsə ödəyək. Deyirlər, yaxşı fikirləşərik, məsləhətləşərik, sizlə söhbət eləyərik, sonra yekun qərar qəbul edərik. Və bizlə söhbətləşmək əvəzinə, yekun qərar vermək əvəzinə elə birbaşa iddialəsindən çıxarılmaq tələbi qoydular.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə bu vaxta qədər icarə müqaviləsinin bağlanmamağına görə Dövlət Əmlak Komitəsi məsuliyyət daşıyır, çünki bununla bağlı çoxsaylı müraciətləri cavabsız qalıb. Dövlət Əmlak Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Xəllov isə qarşı tərəfi günahlandırır.
Dəfələr onların ünvanına şifahi və yazılı xəbərdarlıqlar göndərmişik ki, istifadə haqqını ödə. Yəni bu istifadə haqqını ödəmirsə biz onlarla necə müqavilə bağlayaq? Belə deyək ki, burada artıq dövlət əmlakının qeyri-qanuni istifadə halı aşkar olunub, müəyyən olunub və o dəfələr biz onlara müraciət eləmişik ki, yəni siz icarə haqqını ödəyin, sonra sizinlə müqavilə bağlanması məsələsinə baxıla bilər.
Rövşən, hər halda indi hər iki tərəfin öz arqumentləri var və Azadlıq qəzeti də Dövlət Əmlak Komitəsini məhkəməyə vermək istəyir. Ancaq hüquqşünas Mehman Muradlı deyir ki, əgər Azadlıq qəzeti icarə müqaviləsinin bağlanılması üçün məhkəməyə əvvəlcədən müraciət etsəydi, bu ona əlavə hüquqi üstünlüklər verərdi. Yəni onda Azadlıq qəzeti müqavilə bağlanılmasında əvvəlcədən maraqlı olduğunu məhkəmədə daha yaxşı əsaslandırırdı.
Babək, təkcə bu hüquqi üstünlük məsələsidir mi? Yəni qəzetin və eləcə də başqa media qurumlarının binadan çıxarılmasının siyasi səbəbləri nə ola bilər?
Rövşən, o ki qaldı bu məsələdə siyasi səbəblərin olub-olmamasına, həmin ünvanda Azadlıq qəzetindən başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Turan İnformasiya Agentliyi və daha bir neçə qəzet hüquq müdafiə təşkilatı yerləşir. Yəni, həmin bina kifayət qədər siyasiləşmiş bir yerdir. Ona görə də indidən bu mübahisəni siyasi motivlərlə izah edənlər var. Oktyabrın 19-da Azadlıq qəzetinin redaksiyasında toplaşan bir sıra qəzet və hüquq müdafiə təşkilatlarının təmsilçiləri bəyan etdilər ki, ümumilikdə Azərbaycanda müxalif fikrə qarşı kampaniya güclənməkdədir və Azadlıq qəzetinin bu problemi də həmin kampaniyanın tərkib hissəsidir. Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev dedi ki, əgər bu kampaniyaya qarşı ciddi müqavimət göstərilməsə, onda Azadlıq qəzeti ilə Əmlak Komitəsi arasında mübahisə qəzetin xeyrinə həll edilməyəcək.
Bu bina böyük pullar deməkdir. Bu bina siyasi yük deməkdir, bu bina ictimai yük deməkdir. Çünki burada yerləşən təşkilatlar, yenə deyirəm də, mənim hesabımca Azərbaycan mediasının dirəkləri olan təşkilatlar.
Rövşən, Azadlıq qəzetini Xəqani 33 ünvanda yerləşən binadan çıxarmağa bir neçə dəfə cəhdlər olub, hətta 1994-cü ilin fevralında polis 2 gün həmin binada axtarışlar da aparıb, onda ölkədəki diplomatik korpusun məsələyə hədsiz marağı təzyiqlərin səngiməsinə səbəb oldu. Şəhərin mərkəzində yerləşən bu 2 mərtəbəli bina uzun müddət ümumi ev funksiyasını yerinə yetirib, ona görə də həmin binada yerləşən qəzet və təşkilatların oradan çıxarılması təşəbbüsləri müxalifət mətbuatında hakimiyyətin rəqib düşərgəni zəif və pərakəndə hala salmaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. Azadlıq qəzetini binadan çıxarmaq üçün başlanan növbəti cəhdin nə ilə nəticələnəcəyini isə bərbaşdan söyləmək çətindir.
Çox sağ ol Babək, Bakıdan Babək Bəkir. Azı bir-iki qəzetin başına gələnlərdən bir-iki dəqiqə danışdıq. Müxalifətə yaxın qəzetlərdən danışdıq. Amma beynəlxalq jurnalist təşkilatları Azərbaycanda elektron medianın hakimiyyətin insarında olduğunu deyirlər. Müxalifət qəzetlərindən fərqli olaraq onlar özlərini nisbətən xoşbəxt saya bilərlərmi? Freedom House-a görə yox. Arifə Kazımovanı işlək.
Hazırda Azərbaycanda media azadlığına iki mühüm əngəl var. Birincisi, yerli elektron medianın azad olmaması, ikincisi isə son aylar jurnalistlərə təzyiqlərdir. Bunu Azadlıq Radiosuna Freedom House, Azadlıq Evi Təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker deyib. Elektron media ilə bağlı problemi o belə izah eləyir.
Television stations with national reach in Azerbaijan are customarily not producing
Azərbaycanda yerli telekanallar bir qayda olaraq balanslı və müstəqil xəbər programları hazırlamırlar. Bunun da bir neçə səbəbi var. Birincisi, hökumətin bu proqramlara təsiridir. İkincisi isə bu telekanalların sahibləridir ki, əksər hallarda onların hökumətdə yüksək dairələrlə qohumluğu olur.
Cənab Walker ictimai televiziyanı misal çəkir, deyir ki, bu televiziya yaradılanda ona böyük ümidlər vardı. Məsələn, Avropa Şurası ümid edirdi ki, bu telekanal obyektiv və balanslı bir televiziya olacaq. Ancaq xarici ekspertlərin müşahidələri göstərir ki, həm ötən il seçkilər vaxtı, həm də 2006-cı il boyu ictimai televiziyada xəbər proqramları daha çox məhdud görünüb, açıq və müstəqil olmayıb. Cənab Walker bu vəziyyətdən çıxış yolu da göstərir.
What is sorely needed now for national broadcast media is the sort of opening that would allow say an open debate on
İndi yerli telekanallar daha açıq olmalıdır. Məsələn, ölkənin təbii sərvətlərinin necə öyrənilməsi, onlardan istifadə barədə açıq söhbətlər təşkil etmək olar. Bu iş davamlı görülməlidir. Məsələn, ictimai televiziyada ayrı-ayrı vaxtlarda çox yaxşı açıq proqramlar təşkil olunur. Ancaq həftə-həftə, ay-bay təhlil eləyəndə görürük ki, həm bu, həm də digər televiziyaların əhatə mövzuları məhduddur.
This channel and the other major national channels, all in all, the content tends to be rather limited in terms of the scope of the coverage.
Christopher Walker deyir ki, bəzi müxalifət və müstəqil jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiaları digərlərini qorxutmaq üçün hakimiyyətin əlində bir vasitədir. Ancaq hökumət ATƏT-lə birlikdə hazırlanan difamasiya haqqında qanunu qəbul etsə belə, media azadlığını təmin etmək üçün yüksək iradə göstərməlidir.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Mətbuatın bugünü ilə bağlı dinləyicilərimizin suallarına Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov internet forumunda cavab verəcək. Dinləyicilərimiz suallarını azadlıqradiosu.az saytı ilə göndərə bilərlər. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Xəbərlərdən sonra Globus proqramını dinləyəcəyik.
Azərbaycan dilini burada tədris edirik Kiyev Dövlət Universitetində. Dəhşətə gəldim ki, bizim xalq dilini, dinini, ənənəsini itirəcək. Çünki bura gələn xalqlar hamısı çalışır ki, ingilis dili öyrənsin.
Bu 6 cəmiyyətdən yalnız ikisi bir araya gəlib və federasiyaya daxil olmayan daha 3 cəmiyyətlə birlikdə bir toplantı keçiriblər.
Amma hər zaman bu dilişlərdən öz şəxsi niyyətləri üçün, şəxsdən bir tələsini istifadə edən insanlar çıxacaqdır.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus proqramında. Bugün Azadlıq Radiosunda xəbərlərdən sonra 9-un yarısında.
Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı istifa verməsinin səbəbinin geniş olduğunu bildirib. İranda Azərbaycanlıların mədəni və siyasi yükləri uğrunda çalışdığını bildirən bu təşkilatın dünənə qədər başqanı olmuş Çöhrəqanlı, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində təkcə Azərbaycan və Türkiyə hökumətlərindən yox, müxalifətdən də bir dəstək ala bilmədiyini deyir. Ötən ay İran hökumətinə yaxın olan Baztab Xəbərlər Agentliyi, Bakı İran separatçılarının sığınacağıdır başlıqlı məqalədə Prezident İlham Əliyevi İrana qarşı yığıncaqlar təşkil eləməkdə günahlandırmışdı. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı İran hakimiyyətini İran hakimiyyəti separatçı təşkilat sayır. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın rəhbəri, hazırda Amerikada yaşayan Mahmud Əli Çöhrəqanlı 11 il rəhbərlik etdiyi təşkilatdan istifa verməsini səhhəti ilə bağlasa da, siyasi intriqalardan qarşılaşdığı haqsızlıq və hücumlardan yorulduğunu da gizlətmir. Bir neçə ay öncə Türkiyə və Azərbaycandan çıxarıldığını yada salan Mahmud Əli Çöhrəqanlı hər iki ölkənin hökumətlərindən incidiyini, meydanda tək buraxıldığını deyir. Ancaq incikliyi yalnız rəsmilərdən yox, həm də əslən İrandan olan və hazırda başqa ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılardandır.
Kuzey Azərbaycanımızdır. İndiyə kimi bir deməyib ki, sənin bir davaya, davanın parasına ehtiyacın olar, gəl bu bir manas sənin olsun. Elə Türkiyədə 10 tay, Cüneyin özündə yardıma köməkliyə ehtiyacı var. O vəziyyətdə dəyiş dura, eşiyə köməklik yolluyor. İnanın ki, burada, məsələn, Kanada'da Azərbaycanlı var ki, ən azı ayda 10 milyon dolar gəlirləri var. Fars televizyonlarına yardım eləyəndə, hərəsinə bir ayda 50 min televizyonlar köməkliyə edirlər. Bunlar 50 manat sərhidi belə heç sat yəni, nə qədər dözə bilər, dayana bilər.
Mahmud Əli Çöhrəqanlının sözlərinə görə, İranda yaşayan azərbaycanlılar öz hüquqları uğrunda mübarizəyə başladıqları halda Bakı onlara nə maddi, nə də mənəvi yardım etməyib.
Türkiyə və Azərbaycandan da olan da problemləri var, dərk edirdik hamımız. Onlardan da bəzi şeylər umurduq, o da olmadı. Əlbəttə silahsız qurtuluş savaşıdır bu, indi onun ilk mərhələlərində və aşamalarındayıq biz. Nəyə ehtiyac olar ki? Maddi yardım lazım. Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik Təbrizin, vətənimizin iyin alırdıq Türkiyədən və məxsusən Azərbaycandan. Qardaşdır, qardaşdır biz küsərik də barışarıq da, amma çox küsgünəm mən. Mən demirəm, devlət, bu partiyalar gəlir iş üstünə Azərbaycanda, bunu bir anlamalıdır ki, bıraxın Güney Azərbaycanı. Bu adam bütün varın yoxun qoyub Azərbaycan adının yüksəlməsi üçün. Heç bir nəfəri heç yerdə mənim bir halımı soruşmadı.
Cənab Şöhrəqanlı İran hökumətinin təhdidləri ilə təşkilatdan getməsi haqqında səslənən fikirləri isə rədd edir. Dediyinə görə 24 yaşlı oğlu istisna olmaqla bütün ailə üzvləri xaricdə yaşayır. İranı tərk etməzdən öncə isə 6 il evdə dustaq olub.
Yox, o cür deyil, inanın. Mənim biraz vücudum, ruhum, mənim durumumun, vəziyyətimin bu sistemdə, bu tipdə davam etməsi mənə fəaliyyət icazəsi vermir. Bir müddət müalicəyə ehtiyacım var.
Növbəti aylarda sadəcə müalicə olunacağını bildirən Mahmud Əli Çöhrəqanlı alternativ hərəkat yaratmayacağını, ümumiyyətlə bir müddət siyasətdən uzaq qalacağını da bəyan edir. O həmçinin yaxın aylarda Azərbaycana gələ bilməyəcəyini deyir.
Mən rəsmən deportasiya olunmuşam da, deportasiya olunan bir insana viza verməzlər. Vizasız da gəlirsə Azərbaycan havalarında Bakıda tutarlar, yenə də göndərərlər. O cür 17 saat tutdular, saxladılar, ay susuz yola saldılar öz xərcimizlə, öz paramızına. Ən azı ləhzələrimi o 17 saatdır ki, mənim ömrümdə çəkmişəm, görmüşəm.
Bu Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatına 11 il rəhbərlik etmiş Mahmud Əli Çöhrəqanlının söylədikləri idi. O sonuncu dəfə 2003-cü ilin avqustunda 3 aya kimi Bakıda qalmışdı. Bu ilin iyununda isə özü Bakıdan deportasiya olunduğunu söyləsə də, rəsmilər cənab Çöhrəqanlının öz istəyi ilə ölkəni tərk etdiyini bildirmişdilər. Mahmud Əli Çöhrəqanlı 1996-cı ildə İranda deputatlığa namizədliyini verib. Bundan sonra həbs olunub. 2001-ci ildə İranı tərk eləyib. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır.
Şahnaz Beylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda.
Ukrayna hadisələri. Yulia Timoshenko bloku ilə bizim Ukrayna bloku yenidən bir yerdədir. Amma bu dəfə onların bir yerdə olmağı hökumətdən qıraqda qalmaları ilə bağlıdır. Prezident Yushchenkonun blokundan olan nazirlər hökumətdən çıxırlar. Parlamentdəki müxalifət yerlərini isə çoxdandakı narıncı inqilab tərəfdaşlarından ayrılmış Yulia Timoshenkonun bloku tutur. Hökumətdə yola getməyən bu iki siyasi qüvvə müxalifətdə yola gedəcəkmi? Bizim Ukrayna niyə müxalifətə keçdi? Elxan Nəsbilini işləyik.
Rövşən, bugün prezident partiyası olan bizim Ukraynanın hökumətdə olan 5 nazirinin hamısı istifa verdi. Almaniyanın Depa agentliyi yazır ki, bazar iqtisadiyyatı, demokratiya tərəfdarı olan partiyanın belə zəifləməsi ona gətirdi ki, bugün bu partiyanın boşaltdığı 5 nazir kürsüsünü torpaq islahatı əleyhinə olan sosialistlər, kapitalizm əleyhinə olan kommunistlər və oliqarx pərəs regionlar partiyası bölüşdürəcək.
Naşi vsi orqani partiyini vyslovilisə za perexid v opozisiyu.
Biz bütünlüklə müxalifətə keçmək qərarını verdik. Bunu bizim Ukrayna partiyasının liderlərindən olan Roman Besmertni bugün deyib. Prezident partiyasının müxalifətə keçməsi, öz nazirlərini də hökumətdən çıxartması qəribə səslənir. Ancaq məsələn Kiyev Post qəzeti yazır ki, bu son hadisə qüvvələr nisbətini yalnız üzə çıxartdı. Prezident Yushchenkonun tərəfdarlarından ibarət olan bizim Ukrayna partiyası Radanın, yəni Ukrayna parlamentinin cəmi 18%-nə nəzarət eləyir. Müqayisə üçün baş nazir və Yushchenkonun siyasi rəqibi olan Yanukoviçin regionlar partiyası Radada yerlərin 40%-ni tutur və parlament çoxluğunu yaradan koalisiyaya başçılıq eləyir. 2004-cü ildə narıncı inqilab eləyənlərin parlamentdə azlıqda qalması inanılmaz görünə bilər, ancaq narıncı inqilabçılar əslində parlamentin 43%-nə sahibdirlər. Sadəcə olaraq yerlərin 25%-ni tutan Yulia Timoshenko blokundan 18% yeri olan bizim Ukrayna bloku yola getmirlər. Bizim Ukraynanın müxalifətə niyə keçməsi bir çox problemləri də üzə çıxardır. Bizim Ukraynanın hökumətdə cəmi 5 naziri var idi və Amerikadakı demokratiya naminə yeni proyekt adlanan təşkilatın direktoru Andriy Ignatiev hətta deyir ki, bizim Ukrayna partiyasından olan nazirlər ifadəsi formal baxanda səhvdir. Çünki hökumətdə olan bu nazirlərin heç biri bizim Ukrayna partiyasının üzvü deyil. Soruşa bilərlər ki, partiyadan olmayanı necə irəli sürüblər, nazir necə qoyublar. Azərbaycanın özündən misal çəkmək olar ki, vaxtilə parlamentin sədrini Hakim Yeni Azərbaycan partiyasından çıxardanda məlum oldu ki, Rəsul Quliyev yapın üzvü deyilmiş, formal olaraq. İqnatiyev deyir ki, bizim Ukraynadan hesab olunan nazirlər Narıncı İnqilabın qəhrəmanı, varlı iş adamı, bizim Ukraynanın liderlərindən biri Poroshenkoya yaxındılar. Nazirlərin istefasından sonra Prezident Yushchenkonun nazirlər kabinetində cəmi 2 adamı qalır, xarici işlər və müdafiə nazirləri. O da ona görə ki, bunları konstitusiyaya görə birbaşa prezident təyin edir. Bizim Ukrayna müxalifətə keçəndən sonra nə eləyəcək? Bu suala cavabda Besmertni deyib ki, onun partiyası Avropa Ukraynası adında müxalifət konfederasiyası yaratmaq istəyir və bütün müxalifətçiləri bura dəvət edir. Yulia Timoshenkonun blokundan olan Anatoli Seminoh isə radiomuza deyir ki, biz koalisiyanı artıq yaratmışıq. Bizim Ukraynanın yenidən velosiped icat eləməkdənsə gəlib bizə qoşulmağa daha yaxşıdır və bu bizim Ukrayna üçün zəruridir. Radiomuzun əməkdaşı Maksimyuk hesab edir ki, bizim Ukraynanın Timoshenko blokundan birləşməsi ağlabatan görünmür. Çünki bunun üçün bizim Ukrayna Timoshenkonun liderliyini etiraf eləməli olacaq. Bizim Ukrayna isə hətta inqilabdan sonraki parlament seçkilərində belə Timoshenko ilə birləşmək istəmədi. Halbuki birləşsəydi, parlamentdə bəlkə də əksəriyyəti qazanardılar. Maksimyuk yaranmış vəziyyəti bir cümlə ilə belə qiymətləndirir. Ukraynada artıq hakimiyyət müxalifət mübarizəsi yox, həm də müxalifətlər arası dava başlanır.
Ukraynada baş verənlərdən Elxan Nəsibli danışdı. İndi isə günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunun həcmi ötən illə müqayisədə 34% artıb və bu ilin ilk 9 ayı ərzində 12,7 milyard yeni manat, Amerika dolları ilə 16 milyard dollara çatıb. Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə, adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi isə 2200 dollara yaxın olub ki, bu da öncəki illə müqayisədə 33%-ə yaxın artım deməkdir. Avropa Birliyinin bu təşkilatın qonşuluq siyasəti proqramına qoşulan ölkələrə göstərəcəyi yardım 11 milyard avro və ya Amerika dolları ilə 14 milyard dollar olacaq. Qurumun Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında belə qərar verilib. Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti proqramına qoşulan ölkələrə gələn ildən başlayaraq 5 il ərzində ümumilikdə 14 milyard dollar yardım eləməyi planlaşdırır. Yardımların ölkələr üzrə necə paylaşdırılacağı hələ müəyyənləşdirilməyib. Azərbaycanın da Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planı ilə bağlı sənədi noyabr ayının ortasında imzalanması gözlənilir. Minsk traktor zavodu Azərbaycanda Belarus traktorlarını yığan müəssisə yaradır. Belə bir razılıq Belarusda səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 18-də bu zavoda baş çəkməsindən sonra əldə edilib. Zavodun baş direktoru Aleksandr Puxovoyun jurnalistlərə dediyinə görə, müəssisə fəaliyyətə başlayandan sonra Azərbaycana ildə 500-dən 1000-ə qədər traktor yığılması üçün hissələr göndəriləcək. Və sonda valyuta məzənələri. Oktyabrın 18-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənəsi daha 2 köhnə manat ucuzlaşıb, 4369 manat və ya 87 yeni qəpik olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 9 qəpik, köhnə pulda 5477 manat, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik və ya 162 köhnə manat olub.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonunda bir daha xəbər başlıqlarına qayıdırıq. Buyur Samirə.
Beynəlxalq jurnalistlər təşkilatları Azərbaycan və Özbəkistan hökumətlərini jurnalistlərə təzyiqlərə son qoymağa çağırıblar. İraq üzrə baş verən partlayışlardan onlarla adam həlak olub. Daşkənd yaxınlığında təyyarə qəzaya uğrayıb, 15 nəfər ölüb. Sumqayıt dünyanın ən çirklənmiş şəhərlərindən biridir. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və axşam bəzi şimal və şərq rayonlarında qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 17-19, Naxçıvanda 16-21, rayonlarda 18-23, dağlarda 11-16 dərəcə isti olacaq. Abşeronda cənub rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Bu qədər. Xəbər buraxılışı başa çatdı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişimiz Globus proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. İkinci Dünya Müharibəsində itkin düşən Cahangir Balayevi hazırda Bakıda yaşayan onun oğul axtarır.
İndi İstanbulun özündə yaşayır, əyalətlərində yaşayır, harada yaşayır, dəqiq bilmirəm. Ola bilsin ki, o familiyasını da dəyişsin, Türk familiyası gözsün.
Diasporada növbəti narazılıq. Bu dəfə Kanada Azərbaycanlıları Asosiasiyaları Federasiyasında.
İnsanların hamısının fikri olur ki, burada heç bir problem yoxdur. Amma hər zaman bu cür işlərdən öz şəxsi niyyətləri üçün, şəxsdən bitirlər üçün istifadə edən insanlar çıxacaqdır.
Qurultayda federasiyanın üzvü olan yalnız iki təşkilat iştirak etdi. Qurultay keçirilənindən sonra prezident seçildi. Yerdə qalan dörd təşkilat bunu qeyri-qanuni hesab elədi.
Amerikada ilk Azərbaycan məktəbi açıldı.
Dəhşətə gəldim ki, bizim xalq dilini, dinini, ənənəsini itirəcək. Çünki bura gələn xalqların hamı çalışır ki, ingilis dili öyrənsin.
Ukraynalı və Azərbaycanlı ziyalılar assambleyası Ukraynada Azərbaycanı təbliğ eləyir.
Bu işlər elmi konfransların seçilməsi, tarix, dil, ədəbiyyat, etnografiya, siyasət, iqtisadiyyat mövzularında elmi tədqiqatların aparılmasıdır.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Ötən həftə radiomuza Bakıda yaşayan Əli Niyaz Babayev müraciət eləyib. Əli Niyaz Babayev atasını axtarır. Onun atası Cahangir Balayev 1914-cü ildə Lənkəran rayonunda anadan olub. 1939-cu ildə orduya çağırılıb. İkinci Dünya Müharibəsində Rusiyanın Xarkov şəhəri yaxınlığında 1942-ci ildə itkin düşüb. Əli Niyaz Babayev deyir ki, indi atası Türkiyədə yaşayır və bu məlumat faşizm üzərində qələbənin 60 illiyi münasibəti ilə tərtib olunub. Azərbaycan Respublikasından İkinci Dünya Müharibəsində həlak olan və itkin düşənlərin siyahısı kitabında 253-cü səhifədə yazılıb. Əli Niyaz Babayev deyir ki, atasını heç vaxt görməyib.
Axırıncı dəfə 95-ci ildə Azadlıq Radiosunda çıxış eləyib Türkiyədən ki, mən doğmalarımı, əzizlərimi axtarıram. Onu eşidib bizim həmkəndimiz, kəndimizdə Rəcəb adlı bir kişi eşidib, qulaq asıb ona, gəldi bizə xəbər verdi. Çox təəssüf ki, onun adresini götürə bilməyib. Həmin adam da indi rəhmətə gedib o Rəcəb.
Bəs Türkiyənin hansısa təşkilatlarına müraciət edirsiniz?
Yox, heç yana müraciət eləməmişəm. Burada Bakıda Türkiyənin səfirliyinə ərizə vermişəm. Onlar da yazıblar zada İstanbulun merinə. İstanbul meri də onun əlamətləri məndən istəyiblər. Mən də onu internet ilə vermişəm onlara. Oğlum verib Kərim.
Bəs onunla o vaxt orduda olan əskərlərlə ya da döyüşlərdə iştirak edən başqa hərbçilərlə onlarla hansısa əlaqədə olmuşsunuzmu ya da onlarla
bir-birilə əlaqədə olmuşam bu ilin may ayında o burada Neftçala rayonunda yaşayır o onunla demək Adriatik dənizinin sahilində orada onları mindiriblər gəmilərə iki parti olub biri gedib Çeriz İran körfəzi, Fars körfəzi ilə gətiriblər bu bir hissəsində gəmilərlə gətiriblər Çeriz Dardanil boğazı Dardanın boğazından gələndə o şəhərdə durub gəmilər İstanbul yaxınlığında bunları Türkiyəlilər dəvət eləyiblər ki, necə bir plendi, əsirdi, bu da gedib İstanbula. İndi İstanbulun özündə yaşayır, əyalətlərində yaşayır, harada yaşayır, dəqiq bilmirəm. Ola bilsin ki, o familiyasını da dəyişsin, Türk familiyası götürsün. Türk vətəndaşlığını götürürsə, indi bir nəfər yoldaş da gedib Türkiyəyə, Türkdür o, həmin burada işləyir. Ona da, əlamətlərin koordinatları vermişik, o dedi, əgər familiyasını dəyişibsə, onu çətin taparıq. Gərək o özü ya onun indi orada evlənibsə, o qohumlarından, zadından biri səsi çıxar da. Ya da ki, gərək arxivə axtıraq. Burada bu il Qələbə bayramında yenə, o kitab ki var, bu kitab bıraxıblar qələbənin 60 illiyinə əlaqədar. O kitabda yazılıb ki, bu adam Türkiyədə yaşayır, çağdaş qəzetlərin verdiyi xəbərə görə Türkiyədə yaşayır. O, bizim bu çoxdanın məlumatıdır. İndi əgər o 14-cü ildəndir, indi o salamatdırsə, onun 92 yaşı var.
Bu, ikinci dünya müharibəsində itkin düşən Cahangir Balayevin oğlu Əli Niyaz Babayevdir. Əgər Cahangir Balayev haqqında hansısa məlumatınız varsa, bunu Əli Niyaz Babayevə ya da radiomuzun redaksiyasına çatdırmağınızı xahiş eləyirik. Əli Niyaz Babayevin ev telefonu 564-68-60, mobil telefonu 850-221-86-02, yaşadığı ünvan Bakı şəhəri Rizvan Teymurov küçəsi 63, mənzil 97. Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun nömrəsi 493-73-75, mənim Praqadakı nömrəm 4202-21-12-23-51. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Globus proqramıdır. Oktyabrın 15-də Kanada Azərbaycanlıları Asosiasiyaları Federasiyasının qurultayı keçirildi, amma qurultaydan narazı olanlar da oldu. Federasiyanın prezidenti Əkbər Məcidov yenə də federasiyanın sədri seçildi. Əkbər Məcidov deyir ki, narazılığa heç bir əsas yoxdur.
Bu ayın 15-də federasiyamızın qurultayı keçirildi, illik qurultayı keçirildi. Bu qurultayda federasiyamıza təmsil olunan cəmiyyətlərdən 5-i, yəni 7 cəmiyyətdən 5-i qatıldı. Müzakirələr olundu, hesabat verildi. Mən hesabat verdim federasiyam bir illik, bir il ərzində gördüyü işlərlə bağlı. Bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı, Xocalı məsələsi soyqırımla bağlı, 31 soyqırımla bağlı bizim həm açıqçılarımız yayınlandı və dünyanın bir çox təşkilatlarına göndərildi. Kanadadakı, Amerikadakı millət vəkillərinə göndərildi. Sonra Amerika Kanadadakı erməni səfirliyin qarşısında, Kanada parlamentinin qarşısında, UNESCO'nun Kanada'daki binasının karşısında büyüklə bir mitinglə keçirildi bu məsələlə bağlı. Sonra biz bilirsiniz ki, yaxınlarda biz bir məktəb başlıq federasiyanın ərzində. Sonra digər ölkə diaspora təşkilatlarının federasiyamızın arasında yaxşı münasibətlər var, yaxşı əlaqələr var. Və bu kimi görülən işlərin hesabatını verdik və xalqımız tərəfindən, buradakı icmamız tərəfindən gözəl qarşılandı. Və bu toplantıda, bu qurultayda da federasiyamızın üzvləri, federasiyada təmsil olunan dərnəklərimizin üzvləri, aparıcı üzvləri və ora gələn cəmatımız da mən müəyyən səbəblərə görə müəyyən vaxtım olmaması üçün bu işdən istifa etmək istədim və bunu gündəmə gətirdim. Lakin xalqımız bu işi mənə etimad elədi və səs çoxluğu demeyim, 7 il ora gələnlərin 7 səsi ilə də 3 illik ərzində federasiyanın rəhbərliyi, federasiyanın prezidentliyi və başqanlıq vəzifəsini mənə həvalə etdilər.
Əkbər bəy, bəzi medialarda, bəzi agentliklərdə deyilir ki, bu Kanada Azərbaycanlılar Asosiasiyalarının federasiyasının qurultayında nəsə narazılıq oldu. Bəzi diaspora nümayəndələri bu qurultayı legitim saymırlar. Bu nə söhbətlərdir?
Bilirsiniz, bu şeylər hər zaman təbiidir. Məncə və məncə deyil, buradakı xalqımızın, Kanadadakı icmamızın aşağı-yuxarı %99 və bəlkə də %100 demeyim, %100-ə yaxın deyək ki, insanların hamısının fikri odur ki, burada heç bir problem yoxdur. Amma hər zaman bu cür işlərdən öz şəxsi niyyətləri üçün, şəxsi ambisiyalar üçün istifadə edən insanlar çıxacaqdır, çıxıb da, gördün hələ bunlar olacaqdır. Və indi bu adamların dediklərinin nə olduğunu sadəcə mən deyil, heç kim başa düşəmir. Burada bu adamların sayısı da 5 barmağın əlini sayısını keçməyəcək qədər az bir insan. Bu məsələlərə hansı niyyətləsə, hansı məqsədləsə mani olmağa çalışır. Amma bunlar hamısı ötəri şeylərdir. Biz yola çıxdıq, Allahın izni ilə bu yolda da davam edəcək.
Amma narazılıq nə üstündədir, konkret problem? Yəni
bu narazılıq elən insanların bir kərə ikisinin federasiya ilə uzaqdan və yaxından əlaqəsi yoxdur ki,
o adamların federasiyanın bu hükümetin qeydiyyatında olan, yani Kanada hükümetinin bu federasiyayla bağlı nazirliğin qeydiyyatında olan siyasi de var. O nazirlik eləyən insanların ikisinin adı orada yoxdur. Yani dolayısıyla uzaqdan və yaxından o insanların federasiyayla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Qurultaydan narazı qalanlardan biri Hamilton şəhərindən Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri İlham Axundovdur. Narazılığın səbəbləri barədə o Globusa bunları danışdı.
Əsas narazılıq nədən ibarətdir? Biz 2005-ci ildə 6 cəmiyyətin təsisçiliyi ilə bu federasiya yarandı. Və sonra doğrudan da bir sıra nailiyyətlər əldə elədik. İndi keçən həftə bu 6 cəmiyyətdən yalnız ikisi bir araya gəlib və federasiyaya daxil olmayan daha 3 cəmiyyətlə birlikdə bir toplantı keçiriblər. O toplantını elan eləmişdilər ki, əvvəl bu illik toplantı olacaq, amma orada yenə federasiyanın nizamnaməsinin müəyyən maddəsi pozuldu. Çünki illik toplantılar adətən idarə heyəti tərəfindən çağırılmalıdır. Bu 30 gün əvvəl elan olunmaqla çağırılmalıdır. Amma təəssüf ki, bu iclas, bu elan verildi, elandan bir həftə sonra həmin iclas oldu və sonra illik toplantı qurultaya çevrildi və qurultayda deməli federasiyanın üzvü olan yalnız 2 təşkilat iştirak etdi və bu 2 təşkilatın iştirak elədiyi qurultay keçirilənindən sonra prezident seçildi. Şübhəsiz ki, yerdə qalan 4 təşkilat bunu qeyri-qanuni hesab elədi və bunu qətiyyətlə biz pislədik.
İndi bundan sonra siz nə qayıracaqsınız?
Sadəcə olaraq məsələlər təkrar gəlməlidir başlanğıca yenə. Yəni bu qeyri-qanuni bir tədbir şübhəsiz ki, legitim sayıla bilməz. Biz qayıtmalıyıq yenə əvvəlki nöqtəyə, əvvəlki nöqtədən başlamalıyıq. Yəni biz 6 təşkilat olaraq bu federasiyanı qurduq. 6 təşkilat yenidən bir araya gəlməlidir və demokratik yolla, yəni qayda qanunla bizim mövcud olan nizamnaməyə əməl edərək biz bu məsələləri həll edib yenidən qurultaya çağırmalıyıq və bütün demokratik prinsiplərə əsaslanıb bu qurultayımızı biz başa çatdırıb işimizi davam etdirməliyik.
Bu Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri İlham Axundovdur. Mövzuya qayıdacağıq. Globus proqramına qulaq asırsınız. Oktyabrın 18-də New York şəhərində ilk Azərbaycan məktəbinin açılışı oldu. Məktəbi açan Azərbaycan-New York Assosiasiyasının sədri Əli Nəsibov deyir ki, bu ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatlarda ilk Azərbaycan məktəbidir.
Mən və mənim dostlarım, biz öz xalqımızı, öz dilimizi, öz mədəniyyətimizi çox sevirik və onu qorumaq istəyirik. 99-cu ildə mən vəziyyət elə gətdi ki, mən Amerika köçməli oldum. Burada həmin vəziyyəti mən görəndə dəhşətə gəldim ki, bizim xalq dilini, dinini, ənənəsini itirəcək. Çünki bura gələn xalqların hamısı çalışır ki, ingilis dili öyrənsin və ailələrini də ingilis dilində danışırlar uşaqları ilə. Bu vəziyyət çox belə gərgin idi və mən həm fikirdə olan mənlə, dostlarımla bu məsələni qaldırdım və xahiş elədim ki, gəlin kömək edin. Mənim bu işdə təcrübəm var. Bir dənə Azərbaycan məktəbi açaq, bazar günü məktəbi. Və bizim burada yaşayan xalq öz uşağına qoymasın ki, bizim dili, mədəniyyətimiz, ənənəmizsin və tanısınlar Azərbaycan hardadır, öz doğma vətənləri.
Bəs orada Azərbaycanlılar bir yerə yığışanda nə dildə danışırlar aralarında?
Ata-anaları əksəriyyəti əlbəttə Azərbaycan dili bilir. Yığışanlar da ki, yaşlı adamlardır. Onlar öz dillərində danışır. Amma uşaqlar isə heç bilmir Azərbaycan dili. Əksəriyyəti demək olar ki, 70% heç bilmir.
Amma evdə Azərbaycan dilində danışırlar.
Evdə danışmırlar. Çünki vəziyyət elə yerdədir ki, bura gələn xalqın əksəriyyəti ingilis dili bilmir. Məcburdurlar uşaqları ilə bərabər ingilis dili öyrənsin. Bu cümlədə də mən. Evdə də çalışırdıq ki, mənim uşaqlarım dili tez götürdü. Axı biz Sovet vaxtında əsas respublikalarda Alman dili öyrədirdilər. İkinci dil Alman diliydi. Biz Alman dili keçmişik, Alman dilini bilirdik. Amma ki, burada ingilis dilindən başqa dil işləmir. Burada elə həm də mənim uşaqlarım da gəlirdi ki, çalışırdı ki, mən heç olmasa onlarla axşamlar bir kəlmə ingiliscə danışım ki, mənim də dilim uyğun gəlsin burada bu həyata. Sonra burada başqa millətləri görəndə ki, onlar nə cür öz dillərini qoruyub saxlayır, məsələ, yahudilər. Onlar öz dillərində məktəb açırlar, öz dillərində kolej açırlar. Dillərini saxlayırlar, mədəniyyətini qoruyurlar. Biz də bu fikirdə də götürdük ki, biz də bunu eləməliyik. Mənim burada çoxlu türk dostlarım var. Bunlarla söhbət eləyəndə bunlar dedi ki, bunların burada böyük məktəbi var. Getdik, mənə apardılar onun direktorundan, tanış elədilər. O da mənə söz verdi ki, mən kömək eləyəcəm, sənə yer verəcəm pulsuz. Gəlin, açaq, biz də sizə kömək edək. Çox sağ olsunlar, türk qardaşlarımız bizə
Onlar da kömək elədi. Onların məktəbində bir otaq ayırdılar bizə. İndi dünən, bugün gedib o otağı düzəldirik. Azərbaycan bayrağını asırıq, Türkiyənin bayrağını, Amerikanın, Azərbaycanın xəritəsini, Azərbaycanın qəhrəmanları hansılar ki, Qarabağda məhv olublar, onların şəkilləri və Azərbaycan miniatürləri düzəcəyik o sinifdə.
Əli bəy, bu məktəbdə yalnız Azərbaycandan köçən azərbaycanlıların uşaqları, yoxsa İran azərbaycanlıları da oxuyacaq?
Hələlik ki, New Yorkda biz İran azərbaycanlılarını çox az görürük. Onlar əksər gələndə vaxtı ilə, 30 il bundan qabaq, imkan tapıblar, biraz iş, ya, özlərinə iş düzəldiblər. Onlar yaxşı yaşayırlar şəhərin kənarında. Bir ki, ailədə olmuşuq, dəvət eləmişik, onlar da gələcək. Gələcəklər, onlar bizlə əlaqə saxlayırlar, bizim əsasən Noruz bayramı keçirəndə gəlirlər, başqa tədbirlərimizə az gəlirlər. Çünki onlar özlərinin diasporası var, əmə məktəbləri zadı yoxdur. Ona görə ki, onlar nəsə gələndə özlərini başqa cür hiss edirlər. Onlar hələ bizə təklif eləmirlər ki, uşaqlarını gətirəcəklər. Yəni, biz onlardan hamısına elan vermişik, məktub yazmışıq, göndərmişik ki, bax, məktəb açılır.
Bu, Amerikada ilk dəfədir ki, Azərbaycan məktəbi açılır, yoxsa başqa şəhərlərdə artıq var belə bir məktəblər?
Bəli, yoxdur. Heç bir yerdə yoxdur mənim eşitdiyimə görə. Dərnəklər var, məsələn, musiqi dərnəyi var. O da, demək olar ki, ev şəraitindadır. Evdə, məsələn, iki bacı, atası musiqidir, onu mən bilirəm, bu iki bacını bacılar adlı ansambl yaradıb, iki bacı oxuyur Azərbaycan musiqası. Əmək məktəb yoxdur. Demək olar ki, Amerikada birinci Azərbaycan məktəbi olacaq ki, bax, New Yorkda.
Bu, Azərbaycan New York Asosiasiyasının sədri Əli Nəsibovdur. Azərbaycan New York Asosiasiyası bu ilin əvvəlində yaranıb.
Yanvar ayında biz yığışmışıq Kırım Tatarlarının evinə bir neçə Azərbaycanlılar hansı ki birbirini tanıyır. Toplaşmışıq bir 60-a yaxın adam. Orada bu cəmiyyəti yaratmış.
Sizin ofisiniz var?
Ofisimiz yoxdur, bax, mənim evimdir, dostların evidir. İndi yığışanda da ki, yenə deyirəm, türklər bizə kömək edir. Onların burada türk evi var. Böyük yığıncaqlarımız olanda gedirik, xahiş edir onlardan. Yenə deyirəm, bizim səfirlik bizi onlara təqdim edir. Onlar bizə yer verir, orada biz yığışırıq. Amma belə kiçik 5-3 nəfər olanda bir evdə toplaşırıq, proqrama yaradırıq, düzəldirik. Fikir mübahisə aparırıq.
Bu, Azərbaycan New York Asosiasiyasının sədri Əli Nəsibovdur. İndi isə qonaqlarımızla söhbətlərə fasilə verək və xaricdə yaşayan azərbaycanlı Qarmon Çalan Rəhman Əsədullahın ifasında küçələrə su səpmişəm mahnısını dinləyək.
Thank you.
Rəhman Əsədullahın ifasında küçələrə su səpmişəm mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Ukraynadandır. Həm söhbətim isə Lvov şəhərindən Ukraynalı və Azərbaycanlı ziyalılar assambleyasının sədri, Lvov Dövlət Universitetinin professoru Fərhad Turanlıdır. 2005-ci ildə Ukraynada Ukraynalı və Azərbaycanlı ziyalılar assambleyası yarandı. Bu təşkilatın məqsədi Ukraynada Azərbaycanı təbliğ eləməkdir. Assambleyanın sədri Fərhad Turanlı.
Mən Ukraynadan 79-cu ildən Ukraynada yaşayıram.
Yəqin ki, institut qurandan sonra elə orada da qaldınız.
Bəli, burada institut qurdum, Prikarpatiya Universitetini, İvano-Frankivsk şəhərində. Ondan sonra təhsili davam etdim. Yəni, burada həm ictimai, həm elmi, pedagoji fəaliyyət göstərirəm.
Haradasa, 27 il orada yaşayırsınız, amma Azərbaycan dilində çox təmiz danışırsınız.
Mən Azərbaycan dili nəinki, biz Azərbaycan dilini burada tədris edirik. Mən Kiyev Dövlət Universitetində 2001-ci ildə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası açıldı. Azərbaycanın Ukraynadakı təhsilinin köməyi vasitəsilə, yəni ilk dəfə burada belə bir ən məşhur universitetlərdən birində Azərbaycan dili və ixtisası açıldı. Azərbaycan dilini də tədris edirəm. Azərbaycan dilinin mədəniyyətini, tarixini tədris edirik.
Bəs kimlər oxuyur bu ixtisas üzrə siz dediyiniz?
Ukraynalılar oxuyur, əsas etibarilə Ukraynalılar oxuyur və Azərbaycanlılar uşaqlar da vardır. Burada dünyaya gəlmiş Azərbaycanlı uşaqlar, Ukrayna vətəndaşları olan uşaqlar da var. Ukrayna dilində dərslər tədris olunur. Azərbaycan dilində də indi, məsələn, 5-ci kursda, 4-cü, 5-ci kurslarda artıq Azərbaycan dilində də tədris olunur.
Bəs Fərhad bəy, bu cəmiyyət, Ukraynalı və Azərbaycanlı ziyalılar assambleyası bu bir diaspora cəmiyyətidir, yoxsa sırf elm adamlarını birləşdirən bir qurum?
Əmirə xanım, biz 1989-cu ildən etibarən milli mədəni cəmiyyətlər quraraq fəaliyyət göstəririk. Ukrayna, Azərbaycan, Ukraynalı və Azərbaycanlı ziyalılar assambleyası 2005-ci ilin mart ayının 13-də quruldu. Təsis konfransı keçirildi və quruldu. Bu assambleyanın fəaliyyəti demokratik qanunlara, Ukrayna və beynəlxalq hüquq qaydalarına əsaslanaraq hər iki xalqın mədəniyyətinin öyrənilməsi və təbliğindən ibarətdir. Bu işlər elmi konfransların keçirilməsi, tarix, dil, ədəbiyyat, etnografiya, siyasət, iqtisadiyyat mövzularında elmi tədqiqatların aparılmasıdır əsas etibarilə. Və son tədbirlərdən biri bu ilin sentyabr ayının 29-da Azərbaycan-Ukraynadakı səfir Cənab Tələt Əliyevin iştirakı ilə Franko adına Lvov Dövlət Universitetində 19-20-ci əsrlərdə Ukrayna və Azərbaycan arasında mədəni münasibətlər mövzusunda, mədəni münasibətlər mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirdik. Və bu konfrans 1927-1941-ci illərdə bu universitetdə türkçə, ərəbcə, farsça dərs demiş Azərbaycanlı professor Məhəmməd Ağabəyzadənin ad gününün 140 illiyinə həsr olunmuşdur. Demək olar ki, professor Ağabəyzadənin adını biz Ukraynada əbədiləşdirdik. Məlumdur ki, bir müddət professor Ağabəyzadə Fransada Sorbon Universitetində pedagoji elmi fəaliyyət göstərib 1920-1927-ci illərdə və onun həyat yoldaşı Güllü xanım orada dəfn olunub və çox yaxşı olardı. Hətta mən müraciət etmək istəyirəm sizin radio vasitəsilə Fransada yaşayan soydaşlarımıza. Onun Fransa həyatı haqqında bir tədqiqat işi aparsınlar.
Fərhad bəy, sizin bu qurumunuz ümumiyyətlə Ukrayna üzrə fəaliyyət göstərir, yoxsa bu Lvovda yalnız Lvovda?
Xeyr, Ukrayna üzrə. Mərkəz bizim bu qurum Kiyevdədir, yəni mərkəz Kiyevdədir. Bu Ukraynalı və Azərbaycanlı əsas etibarilə alimlərdən ibarətdir. Məşhur alimlərdən, yəni dünya şöhrətli alimlərdən, incə sənət xadimlərindən və fəaliyyətimiz əsas söylədiyim kimi, əsas elmi, deməli fəaliyyət göstərmək. Hər iki xalqın, hər iki mədəniyyətinin, tarixinin dərindən araşdırılması, öyrənilməsi və təbliğ olunması.
Ukraynada Azərbaycan ziyalıları, alimləri, yəni hansısa sahədə ad çıxartmış belə Azərbaycan alimləri çoxdurmu?
Vardır, əlbəttə kifayət qədər Azərbaycanlı alimlər vardır. Müxtəlif elm sahələrində, riyaziyyat, fizika, texniki elmlər sahəsində də bizim məşhur alimlərimiz vardır. Məsələn, Profesor Abdulzadə, Profesor Quliyev, sonra Profesor Xarkov şəhərində məşhur alim Profesor Eldar Zəliyev fəaliyyət göstərir. Ondan sonra məşhur memarımız Nazim Mirzaoğlu İvano-Frankivsk şəhərində fəaliyyət göstərir və çox ictimai işlərdə
çok vacib onun işleri vardır. Biz daha çok vacib odur ki biz Ukraynalılarla birlikte, yani alimleriyle birlikte iş görürük. Bu konferansı demek ki biz Lviv Üniversitesi'nin rektoruna müracaat ettik. O cümleden orada şaşmaslık kafedrası vardır. Hemen o şaşmaslık kafedrasında Profesör Abezade o vaxt işləyib, yani 1927-41 illerde ve Türkoloji eliminin təhsilinin orada əsasını doğurub.
Fərhad Bey, belə bir fikir var ki, Rusiyada, Ukraynada, başka keçmiş Sovet ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılar əsasən ticarətlə məşğuldular, bazarlarda işləyirlər. Bəs, məsələn, Ukraynadakı götürək ziyalılar, alimlər, onlar bu imici dəyişə biliblərmi ya da çalışırlarmı? Yəni, Azərbaycanı başqa tərəfdən də, Azərbaycanlıları başqa tərəfdən də tanınsınlar.
Doğru deyirsiniz. Amma o indi başqa cürdür. Məsələn, Ukraynalı ziyalılarının bizimlə birlikdə fəaliyyət göstərməsi onu göstərir ki, bizə deyək ki, bizim mədəniyyətimizdə qiymət verilir. Azərbaycanlıların burada mədəni fəaliyyətlərinə görə, mədəni ictimai elin təhsil sahəsində göstərdikləri fəaliyyətlərinə görə daha çox qiymət verilir. Son zamanlar biz, yəni bu sahədə fəaliyyətlər göstərərək, siz dediyiniz kimi bu mənfi fikirlər vardır. Əlbəttə onları aradan qaldırılır.
Bu Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyasının sədri Fərhad Turanlıdır. Və bugünkü Globusun axırıncı sözü Londondandır. Oktyabrın 13-də Londonda yaşayan Azərbaycanlı tələbələr Azərbaycan müstəqilliyinin 15 illiyi münasibəti ilə tədbir keçiriblər. Gənc Azərbaycanlılar klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Demək ki, gənclər əsasən burada Londonda yaşayan, təhsil alan gənclər yığışdıq bir araya. Gözəl bir tədbir oldu. Həm bayramımızı keçirdik, həm də o əhəmiyyəti ondan ibarət oldu ki, çox tanışlıq oldu. Yəni hətta tanımadığımız bir sıra gənclər var idi burada. Çox gözəl mövqeləri olan burada gənclər var idi ki, onlarla tanış olduq. Çox inanıram ki, bunu şey olacaq, yəni mənfəəti olacaq gələcəkdə bizə.
Yalnız bu sırf belə Azərbaycanlıların toplantısıdır, yoxsa xarici qonaqlar da dəvət olunmuşdu?
Yox, burada sadəcə sırf Azərbaycanlı gənclərin toplantısıydı, yəni sadəcə Azərbaycanlı gənclər və tələbələr bir araya gəlmişdi.
Siz gənclər deyirsiniz, bu Britaniyada anadan olan gənc Azərbaycanlılardır, yoxsa Bakıdan gəlib artıq orada işə düzələn Azərbaycanlılar?
Yox, bunlar əsasən demək Bakıdan gəlib burada işə dediyim, yəni həm tələbə kimi oxuyan burada gənclər var idi və həm də burada eyni zamanda çalışan Azərbaycanlı gənclər var idi. Onu da qeyd edim ki, bu tədbiri də Emin adında bir gənc, yəni Azərbaycanlı burada hal-hazırda Londonda yəni, gözəl bir mövqeydə çalışan bir gəncimiz təşkil eləmişdi bu tədbiri də.
Bu Londondan Vüsal Həmzəyevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.